kungathi kuloku ubhidlizeka kwemithetho ngoba ama-sections akhona kuloku xabana okuthize. Siyacabanga into engxenye akusuze kube le ngozi abantu sebetshana kodwa iqembu lakhona alikaguquki indlela elani yokuthi abantu bekhethana kwenziwe uthando abantu bezwisisana ukuxabana kwakhona kungathi kuninganyana.
Kungakubangelwa yini ukuxabana njengoba bona bezithi libandla elingani liphucukile iParty of Excellence ngesilungu, kuyini kathi okwehlula?
Izizathu ziningi nje kodwa asazi, siyabe siwazi phela ukuthi nxa abantu bekhangelelile ukhetho singathi khona ku-2023 sibezibona ngathi banganqoba iZANU-PF bayebe sebetatazela bephithizela ukuthi bangene ezikhundleni. Kodwa nje ngathi mina ipolitiki yakhona ilomhawu phakathi, you know, abantu bakhona bavele bangathi balomhawu kabanikani amathuba ukuthi omunye ayenze la yangena emsebenzini. Umhawu wakhona ungathi muningi kakhulu, so kufanele bangathi bayaguquka kwenze ukuthi batshengisele bona ukuthi baliqembu elizwisisayo ekukhetheni.
Imbiko yokuthi iZANU-PF ingenele kukhetho lolu la kumhlangano ozayo kungayiqiniso yini?
Phela iZANU-PF njengoba siyazi phela ukuthi vele liqembu elivele lifuna ukuthi belibe lisembusweni, bazadinga indlela zokuthi bangenele bavotovote. Kodwa nxa iqembu livele liqinile lilodwa belandela imithetho yabo, akufanelanga ukuthi iZANU-PF iphumelele ukuthi ingenele ngoba kuyabe sokuphunga ukukhuluma nje. Kodwa njengoba ngitshile ekuqaleni ukuthi bona ngoba bavele uchithi bavele bangabantu abeyame uhlangothi lokuxabana nje lobuhwaba lokunganikana amathuba okungenela kweZANU-PF kungengezelela ukuphambaniseka kwakhona. Kodwa vele bazicalele bodwa, baqala bodwa nje iy'nkinga zakhona. Awukungenela kweZANU-PF aso nto esingathi khona engenza ukuthi kuhle kubhidlizekele.
Kungenzakala yini ukuthi ngemva kokhetho olwenyangezayo ibandla lidabuke phakathi?
Awusoze kwenzakale njengoba sazi ukuthi ukuxabana kwakhona nje engxenye njengomuntu okhuluma engaphandle anje sebe lathi silalele bekhuluma kuxabana nje lokhana okwezikhundla. Kodwa inkinga yokuthi ngibona ngathi lokhana owama-candidate amabili lana ayisonto ezaphela ngaphandle kokuba nxa bona abazele betshengisela ukuthi babayenze ukuthi kube le nkinga. Ngoba khathesi ukwehlukana kwabo omunye sesenza iqembu lakhe kuyabe sesenza elithiwa yini. Hawu kwakhathesi ngibona ngathi nje nxa ukhetho lwelu seluphelile kuzaba le mizamo le ndlela zokuthi abanqotshiwe lawe bazwisise ukuthi isiko sonke siyavuma ukuthi umuntu enze iqembu lakhe, yalokhu akwaliwa. Kodwa ukubhidlizeka kweqembu leli angikholi ukuthi kuzakwenzekala.
Abanye ngabathi bona ibandla leli lilokhu ligxile kukhetho olwedluleyo alikaqali ukukhangela ukhetho olulandelayo. Ungavumelana lakho yini lo?
Angiye ngivumelana lakho ngoba siyazi ukuthi uCongress nangokwakhe indlela yokulungisisa iqembu ukwenzela ukuthi likwanise ukuthi nxa ukhetho selisiza ngo-2033 ama-structures akhona emikahle labamelelayo ama-candidate. Angisoze ngivumelane lakho ngoba ukulungisela uCongress kuqondane lo-2023. So umuntu oyabe sitsho njalo nje engikholwa uyabe phosisa nje.